Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs bičiuliai, čia Marijos radijas, laida jaunimui, Jukėt katekizmo komentaras. Ir šiandien Marijos radijo Vilniaus studijoje esame dviese, aš kunigas Mykolas Sotničenka ir Donata Špokaitė. Mes su Donata darbuojamės vienoje bažnytinėje institucijoje, esame bendradarbiai, galima sakyti, kad Donata yra net mano šiokia tokia viršininkė, vyresnioji mūsų bendrose pareigose. Tai mes su Donata šiandien kalbėsimės, tujinsimės, neįsižeiskit ir nepasipiktinkit. Labas vakaras, Donata.
Sveiki.
Smagu, kad esame čia dviese Vilniaus Marijos radijo studijoje. Prie transliavimo pulto mus transliuoja dar viena jauna mergina, Rusnė Šidlauskaitė. Labas, Rusnė. Ir tikrai labai gaila, kad nors šita laida yra tiesioginė ir mes šiandien vakare čia prie aušos vartų sėdime, kalbamės, esame už šios vartų šventovės artumoje ir šiandien kaip tik mūsų šio vakaro tema yra sveika Marija malda. Tai gal mes tiesiog imkim ir pradėkime nuo maldos ir tiesiog melskimės dabar šitą maldą. Ir ta malda tai bus tiesiog perskaitimas 400 mūsų 80-ojo Jukėt katekizmo paragrafėlių. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Kaip pastebėjom, tai ši malda ne visai vienalytė turbūt. Tu susideda iš tokių kelių dalių, tai gal galėtum papasakot apie tas dalis.
Ačiū iš karto jautis už ragų. Sveika Marija malda iš karto išpreparuojama. Ar ne, taip, tikrai, sveika Marija malda, šita malda, kurią mes girdime, ji yra sudėta ne iš vienos dalies ir labai taip kažkaip aiškiai galime nujausti arba pajausti, kad kažkur tai girdėti yra kai kurie sveika Marijos maldos žodžiai. Donata, yra girdėti kurie nors sveika Marijos maldos žodžiai, ar ne?
Taip, taip.
Kurie girdėti?
Jau vien prasideda sveika Marija.
Taip, sveika Marija ir turbūt čia tie tokie bibliniai, šventraštiniai žodžiai, ar ne, jie galima tikrai sakyti, kad šita malda, sveika Marija malda yra sudėta iš tokių trijų dalių, kurios tiesiog buvo techniškai, mechaniškai sudurtos į vieną maldą, tiesiog dirbtinai galima sakyti sudėliotos. Nes pirmąją maldos dalį sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, šitie žodžiai yra Angelo Gabrieliaus. Tiesiog pasakyti mergeliai Marijai, jos šituos žodžius galime skaityti Evangelijoje pagal Luką, pirmame skyriuje. Toliau, kai Marija apsilanko pa šventą Elžbietą, jos giminaitė Elžbieta sako, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, arba tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Tai jau yra Elžbieto žodžiai. Ir trečioji dalis, tai yra šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Šita malda, šita maldos dalis yra tik tai 16 amžiuje sukurta, įdėta į katekizmą. Tai galima iš tikrųjų sakyti, kad 16 amžių bažnyčia meldėsi tik tai pirmąją dalimi, tik tai sakė sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Šita malda tikrai yra bendra bažnyčiams, bendra tiek katalikų bažnyčiai, tiek stačiatikių bažnyčiai. Ir stačiatikių bažnyčioje yra pasilikusi būtent ta senoji versija, toji tik tai pirmoji maldos dalis. Ir dabar kviečiu iš tos laidos pradžioje pasiklausyti vienos teise giesmės, Bogorodica Dievo Marija, sveika Marija, Dievo motina, kuri ir taip labai aiškiai iliustruos, kad stačiatikiai yra pasilikę tik tai tą pirmąją maldos dalį ir jie neturi tos antrosios maldos dalies šventoji Marija Dievo motina, kurią katalikai pridėjo 16 amžiuje. Klausykimės teise giesmės.
Oh.
Štai išgirdome kelis kartus pakartotą maldos sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus dalį, kurią atliko Taize jaunimo bendruomenė ir šita pirmoji sveika Marijos maldos dalis, kuri yra bendra tiek katalikų, tiek stačiatikių bažnyčioms, ji yra tikrai šventraštinė malda, šventraštinė dalis, pakartota ir pasakyta Angelo Gabrieliaus ir Marijos giminaitės Elžbietos.
Tai gal mes paanalizuokim truputį konkrečius žodžius, ką reiškia, kuo jie svarbus. Pavyzdžiui, prasideda malda sveika Marija, tai iš graikų kalbos išvertus džiugauk.
Taip, taip, tikrai, kadangi Biblija, Naujasis testamentas buvo parašytas būtent graikų kalba ir taip labai išmintingai tas evangelistas Lukas, kuris įdeda sveika Marija maldą į savo evangelijos tekstą, jisai rašo graikiškai ir būtent rašo bendruomeniai, kuri nėra žydai. Tai reiškia, kad iš karto galima sakyti yra užprogramuota, jog šita malda yra skirta bendruomenėms, kurios gyvena už Izraelio ribų. Yra skirta šita malda masėms, skirta daugeliu žmonių. Ir man atrodo, kad todėl daug žmonių mėgsta šitą maldą, sveika Marija maldą. Ar tu, Donata, pati mėgsti melsti sveika Marija maldą?
Mėgstu, meldžiuos. Minėjau kažkada turbūt, kad kasdienį skirus savaitgaliais.
Savaitgaliais išeiginė nuo maldos sveika Marija.
Taip, tai va. Tai mėgstu, kad jis padarau pertraukų, kai kartais jau atrodo, kad nebegaliu per daug, bet tada sugrįžtu palsėjus.
Bet ta sveika Marija malda, tai turbūt nesimeldi vieną, tik tai sveika Marija malda, ar ne, bet įtraukia į rožinį tą maldą.
Taip, taip. Sveika Marija, tai pačią maldą, tai meldžios kasdien. Taip reikėtų paminėti, o patį rožinį. Darbo dienomis.
Ar kuo tau yra svarbus rožinis, kuo tau mielas, kodėl tu meldiesi rožinį? Ir iš tikrųjų, brangus klausytojai, kai ėjau į šitą Marijos radijos studiją, tai gavau rekomendaciją apie Donatą, nors su ja kartu mes dirbame, bet taip gal labai neišsikalbame, ar ne, apie tokį specifinius kažkokius maldos gyvenimą ir iš vienos merginos gavau rekomendaciją, sako, štai, Donata yra ypatingas maldos žmogus, sako, gailestingumo šventovėje Vilniuje net ir veda maldas, net ir vadovauja maldoms, tai kuo tau esi labai jaunas žmogus, kuo tau rožinis yra svarbus arba mielas? Taigi čia tokia labiau gal močiučių malda yra rožinis.
Iš tikrųjų taip ir buvo, kai aš tik pradėjau įti bažnyčią ir tos močiutės melzdavosi sveika Marija, ten po to rožinį visą. Ir būdavo tie žodžiai, apsaugok mus nuo pragaro ugnies galę. Ir man būdavo labai jokinga, nes galvojo, donu sėdi daug senų močiučių ir galvojo, kad išgelbėsis nuo pragaro ugnies. Tai va. Bet po to aš pradėjau taip melstis praktikuoti labiau kančios lėpinius. Ir taip išėjo, kad jie tapo mano mėgstamiausi. Ir aš šiaip anksčiau gal atrodo, kad nelabai man netgi patinka ta Marija, nes jinai tokia šventa, kaip neįdomu ir panašiai. Tai va, ir kai aš pradėjau melstis tos kančios lėpinius, man tapo aišku svarbu, kuo jie ypatingi, kad aš turėčiau ką veikti per juos, kokie vaizdiniai, ką man mąstyti per juos. Ir aš labai pradėjau domėtis tada tą Kristaus kančią, kaip ten kiekvienas lėpinys, kaip atrodo, kas ten vyksta. Ir turbūt per tą rožinį, tiesiog per tos kančios lėpinius, aš labiau pradėjau pažinti Kristų. Aš to iš karto nesupratau, man visada atrodo, kad Jėzus man bando parodyti Mariją savo motiną. Ir po to supratau, kad ne, iš tikrųjų Marija visada buvo šalia manęs ir jinai man rodo Jėzų, nes per tos kančios lėpinius aš supratau, kokia jo buvo kančia ir to pačiu kokia meilė. Tai va, tai man tas rožinio kalbėjimas tiesiog padėjo geriau pažinti jo meilę ir jo suprasti, va taip, ir po to aišku įsijungė kiti, prisidėjo slėpiniai paslaptis ir tuo man svarbi, nes kiekvieną dieną jūs gali žiūrėti į Kristų su Marija. Va.
Kaip nuostabu iš tikrųjų, kad Jėzus veda link Marijos, Marija veda link Jėzaus, ar ne? Ir šitie du asmenys, jie labai tampriai susiję ir jie ne tik tarpusavėje, bet ir tave įtraukia kaip trečią, bet ne kaip pašalinį, ar ne žmogų, į šituos savo slėpinius ir į savo tokį bendravimą, bendrystę. Tu esi šalia jų esi trečia, ar ne, sako, būsi trečias. Jėzus sako, su Marija, teik, būsi trečia. Mūsų tame santykėje, ryšyje ir labai glaučiai būnate kartu. Ir nors, sakai, kalbė apie tos kančios leipinius, bet, na, iš tikrųjų, tavo klausimas buvo ir apie tą patį žodį, sveika Marija, ar ne. Ir iš tikrųjų, prasideda žodžių sveika, ir tas sveika angelo pasveikinime, jisai iš tikrųjų, gal ta pirminė prasme yra džiūgauk Marija. Ar ne, sako, džiaukis Marija, malonis pilnoji ir taip toliau. Ir tas džiaugsmas, jisai labai pilnas, labai kupinas džiaugsmas, kada biblistai taip preparuoja tą maldą ir taip po vieną žodį ją išskaido, ieško pasikartojimų, ieško, ką ta maldos, kur tie maldos žodžiai dar yra pakartoti, tai biblistai sako, kad štai šituo žodžiu džiaukis, tas pats žodis yra pavartotas, kada angelas pasirodo piemenims ir sako, aš jums skelbiu didį džiaugsmą. Jis sako, gimė išganytojas. Tada, kada Jėzus prisikėlė iš numirusių ir pasirodo mokiniams, evangelistas Jonas irgi sako, mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Galų gale, kai pats žodis evangelija, žinai, ką reiškia žodis evangelija?
Džiaugsmas.
Ja, tai yra tokia džiaugsmingoji naujiena, geroji naujiena arba tiesiog džiaugsmingoji naujiena, tai vėlgi lygiai tas pats žodis yra pavartotas, sako, tai yra džiaugsmingoji naujiena arba geroji naujiena. Tai va, tai tas džiaukis Marija, tai ne vien tik tai būk linksma tu Marija, ar ne, čia visai jėga nutiks dabar tavo gyvenime, bet toks fundamentalus ir tas pamatinis džiaugsmas bus Jėzus, džiaugsmas tas pats, kuris buvo jam prisikėlus iš numirusių, džiaugsmas, kuriuo angelai pasveikino savo bičiulius piemenis.
Tai kaip matau, tas man yra visada įdomu, kad aš, nu, man kuo patinka, ta prasme, krikščionybė, katalikybė ir taip toliau, kad čia yra džiaugsmas ir kančia kartu ir kad jie labai der vienas su kitu. Bet ir man tas džiaugsmas yra labai svarbu visame šitame. Ir kaip tau atrodo, gal ką ir biblinė prasme reiškia tas džiaugsmas, kaip jį išreikšti, galbūt apskritai, ką jis reiškia biblinė prasme, nes čia labai įvairiai galima pažiūrėti labai paviršutiniškai.
Taip, iš tikrųjų, džiaugsmas ir turbūt labai yra svarbu, dėl ko džiaugiesi, ar ne? Nes gali tave nudžiuginti daugybė dalykų ir tiesiog. Ir Biblija, pavyzdžiui, irgi kalba apie kai kuriuos dalykus, kurie ten, pavyzdžiui, pralinksmindavo Jėzų, ar ne, arba žinom, kad Jėzus, aš praeitą sekmadienį evangeliją skaitėm apie padangių paukščius ir laukų lelijas, ir Jėzus sako, o, jūs pasižiūrėkit, kokie yra nuostabūs. Tai man atrodo, Jėzus toje vietoje buvo labai labai pradžiugęs, tikrai žiauriai turėjo būti nudžiugęs, labai laimingas tiesiog ir savo vaikščiojo, krykštavo turbūt, bepasakodamas mokiniams tokias istorijas ir tokius dalykus, bet sveika Marija maldoji, tai man atrodo, dėl ko labai raginama Marija džiaugtis, dėl to, kad angelas sako, viešpats yra su tavimi, ar ne? Tu nesi viena, viešpats yra su tavimi. Ir šitas viešpats yra su tavimi, tai yra kiekvienoje akimirkoje viešpats yra su tavimi. Va, kai tu, Donatai, irgi beklausdama sakai, kad kančia ir džiaugsmas yra labai susiję. Ir tai iš tikrųjų, čia galime, kai žiūrime į žmonių gyvenimus, tai visko yra pramaišiai, net ir labai tikinčio žmogaus gyvenime. Jobas, ar ne, Jobas su savo drama, jisai sakė, a, viešpatie, kaip čia taip yra? Aš toks ištikimas, meldžiuosi, ar ne, ir kartu tu esi su manim, bet kartu tu man duodi žiupsnį kančios. Vat kaip čia taip yra, ar ne? Ir man atrodo, tas tikrai toks pasakymas, kad viešpats yra su tavimi, dėl to tu turi džiaugtis kiekvieną akimirką. Net jeigu ištinka sunkumai, bet tikrai viešpats yra su tavimi. Ar tau yra tekę tokių, net ir tokiose kažkokiose sukrėtimo momentuose arba tokiose išbandymo momentuose vis dėlto pajusti, kad Dievas, na, yra su tavimi? Kad...
Tikrai taip. Akivaizdžiai.
Turbūt gal nelengva tą pačią akimirką matyti, kad Dievas yra su tavimi, ar ne, tą Dievo planą.
Taip, dažniausiai vėliau pastebi.
Dažniausiai vėliau pastebi ir sakai, kad išėjo gerai.
Kaip aš nesupratau iš karto. Tai čia yra tas turbūt pasitikėjimas Dievo irgi iš Marijos, toksai mokaisi, kaip pasitikėti.
Jo, kaip evangelistai sako, Marija stebėjo ir dėjosi dalykus į širdį,
taip.
Ar ne? Ir kažkaip jų turbūt nepamesti tų įvairių dalykų, bet dėtis juos į širdį ir tada paskui jau širdyje po kiek tai laiko nuspręsti, į ką atvedė šitie dalykai. Jo, tai tas, kad viešpats su tavimi, Marija tikrai kiekvieną kartą tai dėmėjosi, dėjosi į širdį ir, tiesiog paskui jinai atpažindavo tuos dalykus. Kaip jaunam žmogui pasakyti ir perduoti šitą žinią, kad Dievas yra tikrai su jais? Paprastai dažnai jaunam žmogui nerūpi Dievas, ar ne, ypatingai kokioj paauglystėj, arba ir paskui toks bėgi, leki, darbuojasi, mokaisi, ar ne, bandai pasiekti kažkokių tai karjeros aukštumų ir Dievas nelabai rūpi tomis akimirkomis. Kaip jaunam žmogui perduoti šitą žinią, kad mes Dievui tikrai rūpime ir kad Dievas tikrai yra su mumis kiekvieną akimirką.
Man atrodo, kad iš tikrųjų kaip tik rūpi Dievas.
A ne?
Ir ypač gal paauglystėj tiesiog toks laikas, kai gal daug kas su tom žaizdom visokiom arba maištais ir tada kažkaip ta Dievas žiūri kaip į kokį blogį ir nori jį paneigti, kad jo nėra tavo gyvenime ir kad jis neegzistuoja ir kad čia aš viską pats kontroliuoju. Tiesiog toks laikas, kai nori kontroliuoti. Bet tikrai man atrodo, kad visiems kaip tik labai rūpi ir dėl to labai ramybės neranda, nes nežino, ko ieško, kad ieško Dievo.
Nežino, ko ieško.
Taip, kad nežino, ko ieško, kad
jo,
ieško
Dievo. Jo, Augustinas sakė, ar ne, sakė, ieškojau tavęs visur, ar ne, nežinodamas, ko ieško, ir paskui tik atradau, kad esi mano širdyje.
Ir kaip gerai, kad jis turėjo tokią mamą, kad meldės ne visi taip turi, tai va, bet kaip žmonėm parodyti jaunam žmogui, kad Dievui rūpi. Sunku parodyti, kad rūpi, bet turbūt tas ir lieka tiesiog savo pavyzdys gyvenimas ir galėjai evangelizuoti gatves ir sakyti tiesiogiai, kad Dievas tave myli ir įvairių reakcijų būna, bet tiesiog bandyti parodyti, gal kai, man atrodo, kad labiausiai tuomet ir pasiekiama žmonėm Dievas, ne Dievui žmogus, bet žmogui Dievas, tada kai jis būna kančio ir skausme, nes tada jis būna labai pažeidžiamas ir tada jau gali rodyti, va, Jėzus tau gali padėti, žmonės neturi kur dėti dažniausiai ir tada jau bėga. O kaip patikėti, kad jis myli, tai čia man atrodo sunki užduotis, bet man atrodo, kad nu, iš mano pavyzdžio, kad kai supranti jo kančią ir per kančią, tada supranti jau ir jo tą meilę.
Ir man atrodo, tu, Donata, tikrai labai palėtė tokį tą svarbų momentą, ar ne, kančios momentą ir tokio sukrėtimo momentą, kada atrodo turbūt iš tų dviejų pusių. Viena vertus pasakai, kad jaunas žmogus irgi dažnai Dievą atranda tada, kada įvyksta kažkokie tai išmėginimai ir išbandymai, ar ne, tada jaunas žmogus gali sutikti Dievą, bet kita vertus man dar tą nuostabią mintį apie Švento Augustino mamą ar ne Šventąją Moniką ir sakėjai, kad mamos, kaip gera, kad jis turėjo tokią mamą, tai aš žinau, kad tikrai šitos laidos jaunimui klausosi labai daug jauno širdies žmonių. Tokių žmonių, kurie galbūt jau turi ir vaikų, anūkų, net ir proanūkų turi, bet yra pasilikę jauno širdies. Tai irgi, manau, turbūt tomis akimirkomis, kada nerimaujama dėl savo vaikų, anūkų tikėjimo, labai svarbu už juos irgi melstis, ar ne?
Taip.
Labai svarbu melstis ir tada, kada galbūt ir jie kažkokį tai patirs sunkumą, jie tikrai atras Dievą ir dėl to, kad už juos buvo melčiamasi. Tai dabar kviečiame truputėlį atsipūsti ir pasiklausyti muzikos. Kaip tik užėjome ant tako vienam muzikiniam kūriniui skambės dabar Justinos Mikulytės verkiančia širdimi. Kiekvieną akimirką, kada širdis verkia, ką daryti, tai Justina Mikulytė mums pasiūlys sprendimą savo giesmėje.
Verkiančia
Mes grįžtame į Marijos radijo studiją Vilniuje, čia kunigas Mykolas Sutničenka ir Donata Špokaitė, kalbamės apie maldą Sveika Marija. Tai kalbamės mes toliau su Donata apie Sveika Marija maldą Ir kaip gera, kad jau dar per pertrauką Donata man pasufleravo klausimą, spėjau per minutę pasiruošti. Tai Donato dabar galima turbūt dar kartą pagarsinti tą klausimą.
Taip, tai mes norime tęsti toliau apie Sveikos Marijos panalizuoti ją kiekvieną žodį, ne kiekvieną žodį, bet toks. Ir ką reiškia tas tu pagirta tarp moterų? Kaip suprasti?
Atsimenu, vaikystėje man buvo šita maldos vieta labai sunki, kadangi tokia kebli, tu pagirta tarp moterų, ar ne, toks taip labai greitai, kai kalbi, tai visai kita prasme įgauna šitie žodžiai. Ir vis mamos klausdavo, kaip čia suprasti šitą dalį, tu pagirta tarp moterų. Ir iš tikrųjų, kai kalbame tą maldą, pavyzdžiui, kitomis kalbomis, arba lotynų kalba, ta tokia oficialiai bažnyčios kalba, tai tas žodis benedicere, tai galima sakyti, tu palaiminta tarp moterų, tai būti palaimintai, Marijai reiškia labai daug, jinai iš tikrųjų iš Dievo gavo ypatingą palaiminimą, bet kas dar gražiau, kad patį tą žodį benedicere galima, jis yra sudėtas iš dviejų žodžių, bene, vienas žodis ir dicere yra antras žodis. Kai norime palaiminti vienas kitą, kokiais būdais galime palaiminti vienas kitą?
Manęs klausė.
Pavyzdžiui.
Tai turbūt tiesiog žodžiu, arba taip, arba palaiminti ant kaktos uždedant
kryželį. Bet tas pirmas žodžiu palaiminti, taip, iš tikrųjų, tas lotynų kalboje benedicere, laiminti, tai reiškia gerą kalbėti, ar ne? Apkalbėti kitą žmogų gerume, jeigu nori kitą žmogų palaiminti, tai tiesiog paimk ir jį apkalbėk. Tai štai, kaip ir sakiau, pirmoje laidos dalyje, gavau rekomendaciją, viena mano parapijos jaunimo mergina, tiesiog apkalbėjo Donatą, su kuria dabar kalbamės, ir jinai sakė, pasikviesk Donatą, jinai sako, yra tikras maldo žmogus. Tai aš žinau, Donatą, kad tu, kai eini gailestingumo šventovę, tai ten jūs vadovauji maldoms, turi tikrai ypatingas maldas, jaunimo maldas, turit kažkokį jaunimo maldų gailestingumo šventovėje.
Mes praktikuojam tokį kaip šlovinimo vakarą, tai čia irgi kaip maldos būdas. Tai
ir taip, neseniai buvo vienas toks
taip, tai mes anksčiau, praeitais metais visai darydom reguliariau, dabar toksai buvo pečių kalbų ilga ir vėl va padarėm. Tai taip turėjom penktadienį irgi tokį šlovinimo vakarą su užtarimo malda. Ir nuo po vakaro mišių prasidėjo iki antros gal nakties truko. Tai taip, tai buvo labai, man asmeniškai buvo labai gražu, nes buvo visa beveik bažnyčia, buvo daug jaunimo, visi stovėjo, iškėlė rankas, susigėdojo. Tai va, aišku, yra įvairių nuomonių dėl to.
Aha, aš Facebook'e pasižiūrėjau šito šlovinimo vakaro tokią dalelę, ištrauką, labai jokingas ir labai turbūt kai kurie žmonės nesuprastų, ar ne? Kodėl, apie ką aš
bet kalbu? Aš jas suprantu, nes kitiem tai atrodo diskoteka arba...
Mes gal truputėlį papasakokime gerai, kadangi radio klausytai nemato to, ką mes matome dabar, vat, tą, žiūrėdami dabar tą ištraukėlę Facebook'e, tai kas ten buvo, kas ten vyko, gal galėtum papasakot, Donato?
Tai buvo adoracija ir jos metu vyko šlovinimas, bet toks energingas šlovinimas. Ir tiesiog prieki prie salų visur stovi žmonės, kaip minėjau, iškėlė rankas ir visi gėda, šlovina, šoka, kaip kas gali savo kūnų šlovina. Tai va. Ir kitiems, žinoma, tai atrodo, kad nepriimtina, nes kaip lyg atini prie švenčiausiojo nepagarba, kaip į diskoteką, arba įsitaškykim prie švenčiausiojo. Tai va. Aš labai suprantu, iš tikrųjų ir tą nuomonę, bet aš pati manau, kad tai irgi maldos būdas. Ir tai nėra, nu yra labai svarbus tas nusiteikimas, kaip tu atėjai, juk neini kaip į diskoteką arba į vietą klubo, einu visi taškysiu prie švenčiausioje. Tai ne su pagarba, su didžiulė meilė ir nori jam kaip tik, kad parodyti išreikšti savo džiaugsmą. Ir kadangi tas ir plojimai tam būna, tai tiesiog plojimai jis išreiškia irgi savo džiaugsmą ir padėka Kristui. Aš manau, kad pačiam Jėzui nėra taip svarbu, ar tu klupi ar meldiesi rožinį, ar tu tiesiog šlovini, bet širdies nusiteikimas. Ir aišku, aš manau, kad turėtų būti subalansuota tas šlovinimas ir tylos ritmas, kad tiesiog, kad, nes tai per jausmus labai duoda. Ir jeigu tu vien šlovini, šlovini, šlovini visada, ir tau tai, nu, tave pakelia, tai yra aišku, kad tai tiesiog malonu. Ir pavyzdžiui, jeigu tu tik ateini į bažnyčią ir atrodo, kaip čia smagu ir linksma, tai neturėtų būt, kad čia smagu ir linksma, bet kad tai malda, padėka ir tiesiog tai išaiška. Ir šalia to, pavyzdžiui, man tai irgi, kai aš ir adoruoju tyloj, ir tada noriu susikaupti ir daug to džiaugsmo vidinio, kurį noriu išreikšti ir kūnu.
Mhm. Taip, ir man atrodo, tai, ką tu sakai, tai yra, wow, kaip svarbu, kad tai yra širdies, koks yra širdies nusiteikimas, ar ne? Tai sakai, nes pavyzdžiui, kai ta sveika Marija malda irgi, ar ne? Yra, kai tokia kartotinė malda, tai aš žinau, esu susidūręs tikrai, kad pavyzdžiui, kai kurie tokie ekstrasensai, aiškeregiai, tokie burtininkai, žmonės, kurie nuduoda, kad kažką tai jau turi kažkokiu tai ryšių su antgamtinėm galim, jie irgi dažnai sako, jūs sako, melskite sveika Marija malda, ar ne? Sako, nuolat kartok kaip mantra, 100 kartų sveika Marija malda, ar ne? Ir tai iš tikrųjų visiškai tada nebus nei ten meldimusi turbūt būdas, nei tai bus prilyginama rožiniui, nes širdies intencija bus kitokia. Pavyzdžiui, širdies intencija bus nurimti, susikaupti ar ne, arba tiesiog kartoti kaip mantrą, prisišaukti kokias nors gerasias dvases, įgyti kokią nors techniką maldos ar dar kažką tai. Ar ne, čia panašiai kaip kai kurie sako, kad žegnojimasis padeda užauginti dešinės rankos raumenis tada, ar ne? Va, tai sveika Marija malda irgi kalbi ją kaip kokią mantrą, kaip kokį nors burtažodį, kaip kokį nors užkalbėjimą. Tai tu sakai, kad labai svarbi yra širdies ar ne intencija. Kodėl tu ateini, kodėl ten gailestingumo šventoviai keli rankas, šoki, ar ne, išsitaškai, pameti galvą, bet jeigu viso to tavo širdies intencija yra dėl Jėzaus, ar ne, dėl jo daryti visą tai, tai yra labai svarbu ir labai gera. Tai ar tu, Donata, kai tu meldiesi, tai tu, aišku, dažnai eini į šventovę, ten būni turbūt beveik kiekvieną dieną, ne, bent trumpam užeini, tai yra ta vieta ir erdvė, kur tau yra gera melstis. Ar eidama į darbą, nežinau, važiuodama kažkur tai, dar kažką tai darydama, ar irgi meldiesi, ar turi kažkokią tai ne vien tik tai konkrečią vietą, bet ar turi ir kažkokį laiką konkretų, kada meldiesi, kažkokį būsenai būdama.
Tai būtent, kai važiuoju troleibusu, tai visada meldžiuosi prieš darbą rožinį, kadangi antradieniais vakarais vedu rožinio maldą šventovėje, tai tą rytą tiesiog meldžiuosi labiau gal šventą dvasę, aš tiesiog kiekvieną rytą atsikeliu, pasikečiu šventą dvasę ir taip toliau, žodžiu. Ir tada, tai yra, kad kiekvieną rytą pradedi ir baigi, dažniausiai prieš miegą tai būna tiesiog, kadangi būnu labai pavargusi, tai būna tiesiog ačiū, myliu ir atsiprašau ir tiek, bet taip yra tas laikas troleibuse rožiniui ir užinu prieš darbą ne visada, bet kad jis irgi šventovė tyloje pabūti, stengiuosi su šventovė raštu, melstis apmastant, tai yra tas toksai laikas kažkokio penktainis irgi labiau gal yra kaip bendruomeniai, tai žodžiu.
Aš irgi galiu pasidalinti savo tokią patirtimį, turbūt sveika Marijos maldos ir rožinio maldos patirtimi, kai iš tikrųjų nesvarbus yra laikas, nesvarbu kur tu esi, bet tu visada gali tikrai melstis tą maldą, tai mano automobilyje visada kabo rožinis, bet rožinis ne dėl apsaugos, bet dėl to, kaip ar ne, kaip maldos būdas, jį nusičimpu ir meldžiuosi, bet atsimenu, kad vienas turbūt iš tokių įspūdingiausių vietų ir dvių, kur meldžiausi sveika Marija maldą ir kur meldžiausi rožinį, tai buvo karuselis, kadangi aš be galo bijau aukščio ir be galo bijau tokių kažkokių ekstremalių išmėginimų, bet kažkada draugai buvo nusitempę į karuselės, sako, einam į tas tokias didžiasias, kur tenai kūjo principų tokio tiesiog tave šaudo aukštin žemyn į dangų, į viršų ir paskui kokias, bent jau kokias 3 ar 5 minutes tu tiesiog kabi, tave tenai daužo iš visų pusių, tu pakyli virš žemės, buvo be galo baisu, bet dėl kompanijos ėjau ir atsimenu, kai tik pakilau į viršų, supratau, kad aš turbūt gyvas nebenusileisiu žemyn, tiek baimės turėjau ir iš tikrųjų tada galvoju, nu ką čia dabar daryti, tiesiog užsimerkiu ir pradėjau kalbėti rožinį, žinai, tai buvo tikrai įspūdingiausias mano momentas, kada buvo rožinis besimelstas, tai man atrodo, kad tikrai kiekvieną, turbūt ar ne, kiekvienoje situacijoje ir kiekvieną akimirką galime melstis tą Sveika Marija maldą, galime melstis rožinio maldą ir tikrai ateina į pagalbą mums viešpats ir tomis akimirkomis, jo labiau. Mhm.
Aš anksčiau galvoju, netgi gal irgi labiau melzuosi tą rožinį, kad tokia būdavo, buvo gal labiau seksis universitete ar kur nors. Bet po to kažkaip tas ir prieina, kad supranti, kad svarbu ta ištikimybė turbūt ir kažkaip visai nebeliko to, kad apskritai nei jausmų ieškai, nei kažko svarbiausia tas nusiteikimas ištikimybė, kad patinka, nori, nenori, nes tikrai nėra taip, kad kiekvieną rytą važiuoji ir galvoji, o kaip nori dabar pasimelsti rožinį, kaip smagu. Tai va, bet tiesiog ištikimybė. Apsisprendimas, gal čia net labiau, kad apsisprendimas, kad melsias rožinį, nes tai svarbu.
Taip, ir dar kita vertus turbūt ir tas, kai kartoji 50 kartų sveika Marija malda, ar ne, tai iš tikrųjų, na, ką mes galime Dievui paukoti, ko jisai mums nėra davęs, ar ne, tai gali savo ištikimybę aukoti, savo laiką jam paukoti, tiesiog išsakyti per tuos 50 kartų, kad koks tu man esi svarbus, ar ne?
Ir man tarta gal sveika Marija tuo, kad atrodo, kad tu kartu su Marija eini pas Jėzų. Tai va, ir tiesiog aš turėjau netgi šūkį, iš pradžių turėjau šūkį viską daryti su meilė per meilę, iš meilės dėl meilės. Po to buvo viską daryti su Marija per Mariją, bet dėl Jėzų. Tai va, tai tiesiog, kad viskas engiasi, atrodo, irgi daryti su Marija, nes jinai kaip jo motina geriausiai žino, ko jam reikia. Mhm. Ir net prieš komuniją irgi pasikvečiu Marijai savo širdį, kad paruoštų širdį, nes jinai geriausiai žino, ko reikia Jėzui. Ir tiesiog atrodo, kad jeigu va, kartu su Marija kažką meldžiuosi ir darau, tai tikrai Jėzui patiks. Tai va.
Taip, ir tikrai Marija, čia labai nuostabus dalykas, kad matyt, kartais reikia pasikviesti bendradarbę į laidą, kad geriau apie ją sužinotum, ar ne? Tai iš tikrųjų nuostabu, ypač pasikviečiant, kaip sakais, Mariją prieš komuniją, kad jinai padėtų į širdį, atvesdintų Jėzų. Ne, ir, pavyzdžiui, toj sveika Marijos maldoj, kai irgi kalbame, yra tie žodžiai tokie, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, arba pagirtas tavo iščių vaisius pagal tą tokį seną įvertimą, pagal originalų įvertimą, kitose kalbose yra tasai iščių vaisius panaudotas. Ir tada iš tikrųjų šiandien yra labai prasminga yra šiandien kalbėti nebūtinai apie iščių vaisių, bet apie sūnų. Kai yra labai diskutuojama apie tai, nuo kada gyvybė užsimezga, ar ne, žmogaus širdyje, kada gyvybė užsimezga, tai štai labai aiškiai toje maldoje pasakome, Marija, tavo širdyje jau yra sūnus, ne koks nors vaisius, ar ne koks nors gumulėlis, apie kurį galima būtų labai interpretuoti, bet sūnus. Tai štai kūdikis yra nuo pat prasidėjimo momento ir galima sakyti, kai meldžiamės garsiai tą sveika Marija maldą, tai iš tikrųjų net ir atsakome kai kurios bioetinius klausimus. Ir mums klausytojas irgi dar turi klausimą. Klausytojas paklausė, matau per stiklą yra labai įdomiai užrašytas klausimas. Taigi klausytojas klausė, kodėl nėra švenčiama Kovo 25 dieną Arkangelo Gabrieliaus apreiškimo šventė. Taip, iš tikrųjų yra švenčiama kovo 25 dieną, likus lygiai 9 mėnesiams iki Jėzaus gimimo, yra švenčiamas Marijos apreiškimo diena. Na, dabar, kai yra gavėnios laikas, mes esame dabar gavėnios laike, reikėtų, žinoma, pasižiūrėti tą tokį rubricelę, vadinamą tokį tą katalikišką kalendorių su visomis šventėmis. Tai per gavėnę, ypač jeigu ta diena pasitaiko sekmadienį, tai tos dienos tada nėra švenčiamos ir tai būt, pavyzdžiui, šiemet yra taip, kad šventasis Juozapas iš kovo 19 dienos yra nukeliamas į kovo 20 dieną, bet štai ir štai per gavėnę tada kai kurios šventės yra perkeliamos, bet šiaip iš principo bažnyčia atskaičiavo, atminusavo nuo Jėzaus gimimo šventės, atminusavo 9 mėnesius ir kovo 25 dieną štai švenčiame Angelo Gabrieliaus apreiškimo Marijai dieną. Na, galim turbūt keliauti toliau truputėlį, ar ne, kai kalbam apie sveiką Marijos maldą, apie Jėzaus vardą, truputėlį apie Jėzaus vardą, svarbiausias vardas, Dievas gelbsti, ne, Dievas yra išgelbėjimas ir Ir atsimeni Donatą, kai Dievas apreiškė savo vardą, jis pasakė, mano vardas yra Jahvė, aš esu, kuris esu, ar ne? Ir tai tas vardas hebrajų kalboje yra veiksmo žodinis vardas, kuris sakė, aš esu esantysis, ar ne? Čia mes paprastai, kai vienas kitą vadiname vardu, tai pasakome tokį daiktavardį, vardininką, ar ne, Donata, Mykolas, Bet nesakome, kad veiksmažodį, nesakome, ką tas žmogus daro. O Dievas, kai prisistato, jisai sako, jis visada pasako, ką jisai daro. Ir štai prie Sinajaus kalno Dievas dar kartą pakartojo, Mozė sako, aš esu, kuris esu, ar ne? O kai ateina Jėzus, jis pasako Dievas konkrečiai, ką daro. Jis sako, aš esu tas, kuris išgelbsti tave. Aš esu tas, kuris išgelbsti žmogų. Tai Jėzaus vardas yra... yra tas, kuris gelbsti. Ir, pavyzdžiui, yra net kai kurios tos giesmės arba kai kurios maldos, kur tiesiog, na, nieko žmonės daugiau nesako, vien tik tai Jėzus. Ar ne? Teko melstis gal kada tokia malda. Tiesiog užtenka to.
Jėzų.
Pasako Jėzų, Jėzų ir kartoja tą patį, ar ne? Arba kaip stačiatikiai vėlgi turi tą tokį maldos būdą, kurie nuolat kartoja ten šimtus, tūkstančius kartų per dieną.
Širdies malda.
Širdies malda. Aha, kokia ta malda. Jėzau, pasigailėk manęs nusidėlio, ar ne, viešpatį Jėzau Kristų, pasigailėk manęs nusidėlio. Tiesiog jie tą širdies maldą sujungia su kvėpavimu, pradeda nuolat kartoti šimtus kartų ir tiesiog, na, viskuo tampa. Jėzus tampa jiems viskuo. Tai šitoj maldoj, irgi sveika Marijos maldoj, na, centrinis žodis yra pagirtas tavo sūnus Jėzus, ar ne? Viskas. Tai yra svarbiausias dalykas. Donata, ar tu nenešioji rožinio, ar neturi rožinio?
Iš tikrųjų, šią akimirką ne, bet labai turiu, labai gražų nešioju.
Kur tu jį nešioji pasikabinus?
Šiaip, ant rankos aš jį nešioju, bet aš jį dažniausiai nešioju tada, kol dar nebūnu sukalbėjus, kadangi aš jį dažniausiai ryte sukalbėjus.
Tai kai aš tave darbe pamatysiu su rožiniu ant rankų,
tai žinok,
suprasiu, kad dar nebūsi
pasimeldus. Tikriausiai, kad dar, arba ne visą pasimeldžiau, taip irgi būna, taip, tai va, tai bus ženklas.
Ar jaunimas mėgsta nešioti rožinį, ant rankos ar ant kaklo?
Ant kaklo tai nelabai, nes negražiai atrodo, forsai tešioja ant kaklo.
Kai kurie muzikantai būna, kad tikrai pasipuošiau kai Svarovskio kristalais padavintų rožinį.
Taip, bet ant rankos gal kai kurie ir mėgsta. Tai va, man tai, mano rožinis labai gražus ir patogus, tai aš mėgstu jį taip pat nešioti, tai va.
Tai nešioji tam, kad jį galėtum nusikabinti ir paskui melstis jį.
Šiaip, aš anksčiau tai norėdau ir kaip liudijimą nešioti, nes žmonės labai klausdavo, galvodavo, kad apyrankė ir sakydavo, kokia graži, ir tada aš jiems visiems iš jie pasakydavo, tai rožančius rožinis. Ir tada jie labai susidomėdavo, bet, nu, arba nustebdavo ir sakydavo, a, nu gerai, o kur tokį pasidaryti šiaip nešiojimui? Tai va, bet po to kažkaip kitaip.
O kiek svarbu iš tikrųjų jaunimui, na, nešioti kokį nors išorinį ženklą arba kažkaip tai liudyti per kažkokį tokį išorinį ženklą?
Man iš pradžių gal po to tokio atsivertimo, tai buvo labai svarbu, aš nešiodau tokį ir medinį kryžių visai didelį, kad visi matytų, kad aš čia tikrai esu krikščionė ir kad prie manęs prieitų ir paklaustų ką nors. Po to aš nežinau, įvairiai būna kartais, nu, nežinau, taip, Ta prasme, užsidedi tą, jeigu užsidedu mergelio Mariją arba ten kažką kryželį, tai tikrai ne dėl to, kad vai šiaip gražu, bet aišku, kartais būna, kad nu šiandien tinka tai užsidėti, bet nu, man tai iš tikrųjų kažką reiškia ir man atrodo, kad jaunimui visai svarbu, kad tai kažką reiškia užsidėti, nu, save, nežinau, identifikuoti, parodyti.
Tu esi po tada Marijos ženklo, ar ne, arba po Jėzaus ženklo, aš savo parapiją irgi turiu vieną ministrantą, kuriam jau, aišku, jau dabar yra kokie, nežinau, kiekie metų, jau kokie 25 turbūt metai bus, bet kai aš dar jį atsimenu nuo paauglystės, dar aš mokiausi tik seminarijoje arba šiaip susitikdavome į kažkokios jaunimo renginiuose, tai jis visą laiką irgi nešiojo kryželį ant kaklo virš viršutinių rūbų, į tokį tau kryželį, tą pranciškoniškai tokį kryželį, ar ne? Ir visiškai aš dabar, kai dabar yra Facebook'e, tokia mada, yra iššūkis, ar ne, parodyti savo vaikystės nuotraukas, jis kaip parodo savo vaikystės nuotraukas, visur su to kryželiu. Tai sakau, ei, tai kas čia dabar sako, o čia mano, kaip buvo liūdėjimo ženklas toksai, iššūkio ženklas, ar ne, visada rodyti tą kryželį. Ir mūsų laida pamažu eina link pabaigos, štai maldos pabaiga. Maldos pabaiga yra... Melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda, amen, ar ne? Tai kažkaip man asmeniškai irgi toks labai tas svarbus yra dalykas, kad mes šitos maldos pabaigoje prašome, kad Marija irgi už mūsų melstusi. Mes nepasiliekame vieni, bet Marija toliau už mūsų meldžiasi. Ir esu matęs skaitęs, yra viena išleista tokia pamaldžios poezijos knyga. Ir tenai yra parašyta, kad Marija labiausiai mėgsta melstis rožinio malda. Tai iš tikrųjų, turbūt, tai irgi taip Marija sau turbūt nesimeldžia, ar ne, Marija turbūt už mus meldžiasi, kažkokias kitas maldas kalbėdama, arba tiesiog būdama labai artimame santykyje su Dievu, su savo sūnumi Jėzumi ir su Tėvu ir su Šventąja Dvase. Ką norim palinkėti jaunimui, mūsų besiklaususiam ir visiem jauno širdies žmonėms?
Pasikvieskit Mariją į savo širdį.
Ir Marija ateis ne viena, atsives paskui ir savo sūnų Jėzų.
Taip, ir tada bus nuostabu.
Sutvarkyti visą gyvenimą. Ačiū labai, ačiū visiem klausysiem. Čia kunigas Mykolas Sotničenka.
Ir aš, Donata Špakaitė.
Garbė Jėzui Kristui.